إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Qur'oni Karimda iymon keltirgan kishilarga bo'lgan xitobning Surai Baqara va Surai Oli Imron bundagi 18-ta nidoni o'rgangan bo'ldik. Bugungi darsimiz Surai Nisodagi iymon keltirgan kishilarga bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning nidosi haqida dars qilib o'tamiz. Surai Nisodagi, ya'ni Niso ayollar surasi. Ayollar nomi bilan nomlanyapti. Islomning ayollar xorlangan davrida ularni haqqlarining qoymol qilingan davrida islom keldi va ularning haqlarini himoya qildi. Bu himoya qilishligi islom kelgan davrga nisbatangina oliy bo'lib qolmadi, balki hozirgi davrdagi ayollar huquqini himoya qilyapsiz deb da'vo qilingan hamma hay'atu hamma mamlakatlardan oliy cho'qqiga yetdi va qiyomatgacha shunday bo'lib qoladi. Biz jahiliyat davridagi, xoh tarixdagi jahiliyat bo'lsin, xoh hozirgi vaqtdagi va kelajak vaqtdagi bo'ladigan jahiliyatdagi holatlar haqida bilmasdan turib, islomning bergan huquqlarini, ayollarga bergan huquqlarini bila olmaymiz. Mana bu oyat Es-sa'idu billah ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisa'a karha wa la ta'buruhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa 'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khayran katira. Alloh subhanahu va taolo bashariyat binosining aslini oila bo'lishligini iroda qildi. Islom dunyo qarashi shunday. Islom dunyo qarashi bashariyatning binosini aslini birinchi oila g'ishtidan boshlanishligini iroda qildi. Ya ayyuhannasu taqu robbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي odamlar qultilar o'zingizlarning tarbiyatingizdan deylar banki sizlarni bir nafsdan bir kishidan yaratgan edi va u kishidan uning juftini yaratgan edi va u kishi va juftidan ko'p kishilar va ayollarni taratgan edi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi shunga taalluq topdi. Demak, bashariyat bir katta bir oilani tashkil qiladi. Islom dunyo qarashida bashariyat to avvaldan tortib hozirgacha va qiyomatgacha katta bir oilani tashkil qiladi. U islom dunyo qarashida millatchilik degan ma'no yo'q. Magar ikkita millat bor. Bittasi islom millati, u qaysi millatdan bo'lishligidan qat'i nazar arab, o'zbek, tojik, qirg'iz va hokazo qaysi millatdan bo'lib islomni qabul qilishligi bilan musulmon millatiga aylanadi. Ammo islomning hukmida islom buyruqlarini qabul qilmasligi bilan islomning arkonlarini qabul qilmaslik bilan bu bilan kim bo'lishligidan qat'i nazar, har qanday ajdodi ulug bo'lishligidan qat'i nazar, arab bo'lishligidan qat'i nazar, o'zbek bo'lishligidan qat'i nazar, u kofir millatidan bo'ladi. Shuni yaxshi bilib qo'ymoqligimiz kerak. Islom boshqa millatchilikni tanimaydi. Mana bu chunki kelajak jannat va jahannam. Ikkov joyga insonlar tayyorgarlik ko'radi. Musulmon millati jannatga Allohning buyruqlarini bajarishlik bilan, Alloh qaytargan narsalardan qaytishlik bilan o'zining abadiy saodatmand bo'ladigan Allohning jannat deb atalgan ziyofatxonasiga ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonlarning xayoliga kelmagan lazzat va imkoniyatlar bilan mukammal bo'lgan Allohning ziyofatxonasiga yetib boradi. Shunga tayyorgarlik ko'radi. Jahannamga ham kufr millati tayyorgarlik ko'radi. Bunga islomning buyruqlarini qirmaslik bilan, islomning buyruqlarini inkor qilishlik bilan, islom qaytargan narsalarni qilishlik bilan jahannamki ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, insonning xayoliga kelmagan azoblar bilan tayyorlab qo'yilgan Allohning o't jazosiga va buning aksi sovuqlik bilan azoblanadigan, xullas Allohning o'zi bilgan jahannam azobiga tayyorgarlik qiladi. Shuning uchun oila bashariyat binosining birinchi g'ishti. Bu g'isht agar chirigan bo'lsa, u uqalanib ketadigan g'isht bo'lsa, undan tashkil topgan bino albatta qarorsiz bir bino bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida oilaga bo'lgan ehtimomni asosiy ehtimomlardan qildi. Va shu oilaning birinchi bashariyat binosining birinchi g'ishti qildi va o'zining irodasi shu oiladan tashkil topishligini iroda qildi. Islom dunyo qarashi, boshqa dunyo qarashlar hammasi kufrdir. Odamning aslini hayvonga qaytarish bu narsa kufrdir, bu dunyo qarashi. Bu haqoratdir bu narsa. Buni yaxshi bilmoqligimiz kerak. U falsafalarning rivojlanishligining asl sababi nasorolarning ibodatxonasini peshvolari bilan xalqlar o'rtasidagi kelishmovchilikdan yuzaga kelgan. Ahli kitoblar nasorolar o'zlari uchun mumkin bo'lmagan haqlarni da'vo qilishdi. Ular da'vo qilishdiki, nasorolarning ibodatxonalari bizda huquq bor. Halolni harom qilish va haromni halol qilishlik huquqlarini da'vo qilishdi. Va ilmiy kashfiyotlarning huquqini ham da'vo qilishdi. U narsaning aqlga qo'yib qo'yilganligini inkor qilishdi. Va hatto ular o'zlari uchun mutlaqo aloqasi bo'lmagan narsalarni ham o'zlaricha talqin qilishdi. Misol qilib olganimizda yer va koinot haqidagi ma'lumotlarni bilishlikni Alloh subhanahu va taolo koinot va yerdagi sirlarga aqllarning insonning aql doirasida ishlatishligi natijasida kashf bo'ladigan kashfiyotlar degani. Mana bu narsalarni ular olim bo'lmasdan turib, balki yerning shaklini qandayligi haqida o'zlaricha ra'ylari bilan fikr aytishdi. Va hamda koinot haqida ham ba'zi fikrlarni aytishdi. U fikrlar botil fikrlar edi. Mana bu fikrlarni qabul qilishlikka xalqlarni majbur qildi. Majbur qilishligi bilan inson hech qachon bir yo'lga yurmaydi. Insonni Alloh subhanahu va taolo majburlik bilan yuradigan maxluq qilib yaratmadi. Ba'zi bir ta'sirlar bilan majbur bo'lib bir yo'lda yursa ham u ichini hech qachon tan olmaydi. Mana bu fikrlarni olimlar o'zlarining olimlari qilishgandan keyin, ular aytgan ma'lumotlar xato bo'lgandan keyin, ular bu so'zlarning Allohning so'zi deyishdi. Alloh subhanahu va taolo ularga bunday ma'lumotlarni bildirganmas edi va o'z ma'lumotlarini aytganmas edi. Ana bu ma'lumotlarni bular Allohning so'zi degandan keyin ular bularning ibodatxonasi va ibodatxonada turgan kishilarga kofir bo'lib, ilmga iymon keltirishlari kerak bo'lib qolgan edi. Shuning uchun ular bu koinot haqidagi ma'lumotlarda mahkam turishdi, ular bularni qatl qilishlikka hukm qildi. Hatto ba'zilarini bular najot bular deb ilmiy kashfiyotga ega bo'lganlarni najot dedilar, bir tomchi qona ham yerga tomishligi mumkin emas, yer nopok bo'ladi. Bunday shunday suratda qatl qilinishligi kerak degan narsa, buni tirik yondirilishlik kerakdir. Va ularning tarixi bunday olimlarini tirik yondirishlik bilan to'ladi. Ammo islom tarixichi, islom tarixida bunday ma'lumotlarni kashf qilgan kishilar qatl qilingani yo'q. Ular tirik yondirilgani yo'q. Ularning kitoblari islom olamida bemalol o'qildi. Nasoro ibodatxonalari odamlarga soliqni yuklardi. Mamlakatlar ishi yurmagandan keyin soliq hayoti bilan kun ko'radigan bo'lib qoladi. Bu taraqqiyotning orqaga ketayotganligini belgisi bo'ladi. Soliqni haddan tashqari xalqqa yuklagandan keyin bular bilan nasorolarning ibodatxonalari o'rtasida qarama-qarshilik bo'ldi. Mana bu vaqtda insonlar hayvondan vujudga kelgan degan falsafa ham paydo bo'ldi. Odamlar bu falsafa bilan nasorolarning ibodatxonalarining o'rtasida qarama-qarshilik vujudga keldi. Qarama-qarshilik vujudga kelgandan keyin odamlar bilan nasorolarning ibodatxonasi o'rtasida qarama-qarshilik bor edi. Odamlar soliq nihoyatda jonga tekkan edi. Shuning uchun nasorolarning ibodatxonasini tarafini olsa, odamni asli odam deb tan olishardi, lekin soliq nihoyatda og'ir kelgan inson bo'lardi. Ammo bu falsafa egalarini tarafiga o'tsa, aslini hayvon deb tan olishlik kerak-ku, lekin soliq to'lamaydigan hayvon bo'lardi. Ana bu narsa soliq shunchalik jonga tekkanidiki, soliq to'laydigan inson bo'lishlikdan ko'ra, soliq to'lamaydigan hayvon ajdodini deb tan olishlik osonroq bo'lgan edi. Shuning natijasida bu falsafa ma'lum bir vaqt hukm surdi. Ana bu falsafaning noto'g'ri ekanligini o'zlari hozir bayon qilishyaptilarki, bu narsa mutlaqo noto'g'ri deb. Shuning uchun biz islom insonning asli oiladan tashkil topgan deganlikda tiniq aniq yaqin bayon bergan. Shuning uchun biz mana bu oila haqidagi bo'lgan islomning e'tiborini biz yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Zamoni jahiliyatdagi har bir jahiliyatning o'ziga xos bir qonuni bo'ladi. Bir kishi vafot qilsa, ayoli qolsa, u vafot qilgan kishining katta farzandi shu ayolning egasi bo'ladi. Albatta o'zining buvisi bo'lmasligi shart edi. Ya'ni o'gay buvisi bo'lsa, shuning egasi o'zining dadasi vafot qilgandan keyin shu ayol uniki bo'ladi. Shunga haqdor bo'lgan farzand bo'ladi. Bu islom dunyo qarashida bir xijolatli narsa bo'ladi, lekin jahiliyatda bu hech qanday xijolatchilik narsa emas edi. Ayol bu katta farzand o'g'ilning ixtiyorida bo'lib, uning ayoliga aylanardi. Dadasining ayoli o'g'lining ayoliga aylanardi. Shun bilan bunga majburan meros bo'lardi. Ayol, ya'ni inson mato meroslanganga o'xshagan meroslanardi. Insonning qadr qiymati yo'q edi. Ayolning qadr qiymati yo'q edi. U go'yoki bir taros o'xshagan narsa edi. Otasidan meros olinadigan bir taros qolgandek, ayol ham unga meros bo'lib tegardi. Bunga xohlasa ham shuydi, xohlamasa ham shu. Hamma jahiliyatda ham zulman qurilgan qonunlar xohlasangiz ham shuni hukm qilinadi, xohlamasangiz ham. uning adolatligi haqida tekshirilmaydi va ba'zi vaqtlarda umuman yoki meros bo'lib ayol katta farzandning qo'liga tushgandan keyin yoki takror aytamiz, umuman ayollarni er kishi qo'yib yormoqchi bo'lsa qiynashga o'tardi. Zulm qila boshlardi. Uning har xil tazyiqlar qilardi. Nima uchun? Qoida shuki, agar ayol ajralmoqchi bo'lsa, ayol ajralmoqchi bo'lganda o'z ixtiyori bilan men ajralaman desa, shunda oilani buzayotgan ayol bo'lganligi uchun mana shu oiladagi to'lovni er kishiga ma'lum bir miqdorda mablag'ni to'lab chiqib ketadi. Er kishi taloq qilgan suratda bergan mahrlarning birortasini qaytarib olmaydi. Shuning uchun ayolning ketkizishdan ilgari molini olib qolishlik uchun er tarafidan zulm o'tkazilardi. Chunki ayol o'zining taloqini so'rashlikka majbur bo'lsin deb va oilani buzgan zohirda shu ayol bo'lsin deb va shu yerdagi mahrni qaytarib olish va ma'lum bir miqdorda molni ham talab qilishlikka er kishiga imkoniyat bo'lishligi uchun Qur'oni Karim mana bu oyatda iymon keltirgan kishilar. Bu xitob birodarlar takror aytamiz, iymon sifatiga ega bo'lgan kishilarga. Hozirda ham bunday zulmlar yo'qmas birodarlar. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning nidosiga quloq solaylik, ey iymon keltirgan kishilar. Sizlarga halol emas ayollarga majburan meros xor bo'lib ayollarga merosdan ega bo'lishinglar. وَلَا تَعْبُرُوهُنَّ Ayollarını qiynamaylar. O'zingizlar bergan mahrlarning bir qismini olib qolishlik uchun. Magar ochiq bir fohishani ishni qilgan bo'lsa, unda sizlarga qiynashlik imkoniyati bor. Agar ayol kishi buzuqlik qilgan bo'lsa, er kishi uni albatta mahrini ham qaytarib olishlikka haqqi bordir. Ajralishdan ilgari oiladek pokiza Allohning kalimasini poymol qilganligi uchun ayol buzuq ishga jur'at qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo bu oilani vayron qilgan bunday fosida ayoldan jarima qilib el kishi o'zining bergan mahrlarini qaytarib olishlikka huquq berdi. Umuman Alloh subhanahu va taolo ayollar bilan ma'ruflik, yaxshilik bilan muoshara hayot o'tkazishlikka buyurdi. Va'ashiruhunna bil ma'ruf, ayollar bilan yaxshilik bilan hayot quringlar dedi. Inson ayollar tarafidan ko'p malolatlar ko'rgan vaqtda Allohning nidosiga quloq solsinda, Alloh axir buyuryapti-yu meni. Yaxshilik bilan yashagan vaqtda bu buyruqqa hojatman emas. Chunki u buyruqni eshitmasdan turib yaxshi yashayveradi. Ammo ayollar tarafidan unga nomuvofiq ishlar, beadabliklar, ba'zi bir yomon xulqlar sodir bo'lgan vaqtda Allohning nidosini eshitsinga Alloh aytayaptiki, shu ayollar bilan yaxshilik bilan hayot quringlar deydi Alloh taolo. Shu faqat ayol tarafidan ba'zi xulqlarni kelishmovchilik bo'lgan vaqtda Allohning nidosiga muhtoj bo'ladi. Bo'lmasam, takror aytamiz, yaxshi yashayotgan vaqtda u nidoni eshitmasa ham yaxshi yashayveradi. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir ayollardan ba'zi xulqlikni ko'rgan vaqtda, nomuvofiq harakatlarni ko'rganda, shularni ko'rgandagi mumkin buni qayda bir yaxshi ishlar borligiga yo'llanma beryaptiki, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ Ayollarını yomon ko'rsanglar, sizlarga xulqlari yomon bo'lsa, sizlar birga yashashga qiynalayotgan bo'lsanglar, فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا Sizlarni bilganinglarla to'g'ri bo'lavermaydi. Mumkin bir narsani sizlar yoqtirmassizlar, Alloh sizlarga shu yoqtirmagan ishingizda ko'p yaxshiliklar qilsa. Mumkin shu ayol badxulq bo'lgan ayoldan tug'ilgan farzand sizni oilangizni butun tarixda qoldiradigan bir farzand tug'iladi. Siz buni qayerdan bilasiz?
mumkin shu oiladan tug'ilgan farzand Allohning yo'lida shahid bo'lib, sizni qiyomatda og'ir bir holatda turganingizda sizni shafoatingizga sabab bo'lar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, shahid 70 ta o'zining qaramog'idagi kishini shafoat qiladi dedilar. Mabodo shahidga shafoatingizni berilsa, unga birinchi shafoat qiladigan dadasi bo'lsa kerak, vallohu alam. Mumkin ba'zi bir xulqlarini yoqtirmayotgan ayoldan bir boshqa bir hikmatlar birning foydan manfaatlar chiqar. Alloh subhanahu va taolo sizlar yoqtirmagan narsalar to'g'ri bo'lavermaydi. Inson hayotda buni juda ko'p tajribadan chiqaradi. Ko'p narsani inson yoqtirmaydi. O'zini davolanayotganda unga jarrohning muomalasini yoqtirmaydi. Lekin bu jarrohning muomalasida unga ko'p yaxshilik bo'ladi. Inson hayotda kambag'allikni yoqtirmaydi. Mumkin shu haddan tashqari boy bo'lishlik bilan tavfiqi yo'qolib ketib qolishi mumkin. Inson yoqtirmagan narsagina faqat to'g'ri bo'la olmaydi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan bu so'zni eshitishlik peshonasidan ter chiqaradiki, Rabb taolo alimul g'aybi va shahada, g'aybu shahodatni biluvchi zot insonga qarab o'zi men yaratgan bu ayolni sen ba'zi bir xulqlarni yoqtirmasdan bu ishni qilmagin deb qattiq buyurmayapti. Mumkin Alloh Rabbul alamin aytayapti. Siz bir yoqtirmagan ishni tagida juda ko'p bir hikmatlar bordir deb alimul g'aybi va shahoda bo'lgan zot aytayapti. Alloh subhanahu va taolo tarafidan mana bu yo'llanma hammamiz uchun ham bir zarurdir birodarlar. La yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Imom Muslim rivoyatlarida Rasul sallallohu alayhi va sallam aytlarki, mu'min kishi mu'mina ayolni yomon ko'rmaydi. Biror mu'mina ayoldan biror narsa bir xulqni yoqtirmagan bo'lsa, boshqa xulqini hisobga olib, mana bu xulqi yaxshi-yu deb undan rozi bo'lib, yomon ko'rgan tarafini bekitib boraveradi. Mu'min kishi birinchi ko'p xulqlarni yoqtirmayotgan odam bir bilsinki, bu ayolining mu'mina ekanligini bilsin. Allohning buyrug'i bo'lsa qilaman, qaytargan narsasidan qaytaman degan sifatini ham esdan chiqarmasin. Qur'oni Karimdagi 20-chi nido Surah Nisoning 2-chi nidosi: Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله سبحانه وتعالى mu'minlarga xitob qilib o'zingizlarning o'rtangizdagi mollarni nohaqlik bilan botillik bilan yemanglar deyapti. Alloh subhanahu va taolo amvalakum bu nohaqlik bilan yiyilayotgan mollar shu musulmon jamiyatining moli deyapti. Bu mol sizlarning molingizlar. Bu molingizlarni nohaqlik bilan yemanglar deyapti. Magar sizlar tarafidan bo'lgan tarozi rozil ikki tarafning rizosi bilan bo'lgan tijorat vujud bo'lgan bo'lsa, bunda tijorat bo'lib shu mol topilayotgan bo'lsa, unda ruxsat. O'zingizlarni, molingizlarni yemanglar degan oyat ko'proq mol topishlikdan maqsad yeyishlik maqsadida topilganligi uchun yeyishlik kalimasiga qayd qilinyapti. Bo'lmasam nohaq topilgan mol bilan yemoq, ichmoq, bino qilmoq va shunda sukunat qilish va sayyora olib minish bular hammasi durust emas. Faqat nohaq molni yeyishlikdan qaytarilayotgani yo'q, balki shu nohaq mol bilan odatda ko'proq yemoq vujudga kelganligi uchun la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil deb hisob qilyapti Alloh subhanahu va taolo. Lekin nohaqlik bilan vujudga kelgan molni bino qilib ham bo'lmaydi va sayyora minib ham bo'lmaydi va hokazo. Va shundan kiyib ham bo'lmaydi. Lekin ikki tarafning rizosi bilan bo'lgan tijorat bo'lsa, uni halol deb Alloh subhanahu va taolo tijoratni halol deyapti. Allohga hamdlar bo'lsinki, tijorat bilan juda ham katta bir jinoyat deb atalgan xalqlarni burunlarini yerga ishqab tijorat taraqqiyotning yagona omili deyishlikka majbur qildi. Tijorat islomda halol kasbdir. Bu payg'ambarlar kasbidir. Alloh subhanahu va taolo buni halol qilgan ikki tarafning, lekin buni halol emas degan xalqlarni Alloh subhanahu va taolo tijoratning eng bir taraqqiyotning omili deyishlikka burunlarini ishqab turib majbur qildi. Shuning uchun ham biz bu tijoratning halol deyishlik degan so'z, tijoratning bunday rivojlantirishlik kerak degan so'z bizga nisbatan, ya'ni musulmonlarga nisbatan yangi gap bo'lmay qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bay haqida ko'p yo'llanmalar berdilar. Al-ba'i'an bil khiyari ma lam yatafarraqo. Ikkita bay qiluvchi kishi ajralib ketmagan bo'lsa ixtiyorda turadi. Ya'ni bir kishi sotuvchi, bir kishi oluvchi. Sotuvchi bilan oluvchi o'zining matosini savdo qilib, molni bu olib, pulni sotuvchiga bergandan keyin o'rinlardan jilmay turgan bo'lsa, o'rtalarida ixtiyor bilan turaveradi. Ya'ni shuni qaytarib berishlikka haqqi bor. Modomiki tarqalib ketmasa. Agar o'rinlardan jilib ikkovlari ikki tarafga burilishlari bilan, yurib ketishlari bilan endi qaytarib olishlik ixtiyori yo'q. Modomiki ixtiyorni bayda shart qilinmagan bo'lsa. Mabodo bir kishi biror bir sayyora olmoqchi bo'lsa, 3 kun bir ko'rsam shuni desa, shunga tajovuz qilmaydi sayyoraga va odatiy bir buni tekshirib ko'radi va shu 3 kun 3 kundan ortiq ixtiyorim deb bir haftadan keyin menga yoqmadi deb akademiyada. 3 kunda ichida yoqmadi menga deb qaytarib berishligi mumkin, modomiki bayda shart qilingan bo'lsa. Agar bayda shart qilinmagan bo'lsa, ikkovlari ikki tarafga burilmasdan turib qaytarib olishlari mumkin bo'ladi. Ammo burilib ketgandan keyin shart qilinmagan bo'lsa qaytarishlikka haqqi yo'qdir. Ba'zi bir savollar ham bo'ladi, shu savollarga mabodo ikki tarafning rizosi bilan savdo haloldir. Agarki buni kattaroq qiymatga sotsa ham. Misol qilib olganimizda bir kishi bir matoni 100 so'm miqdorga olsa va shuni 150 so'm, ya'ni katta foyda qiladigan, yoki 200 so'm foyda qiladigan darajada shuni sotsa, agar ikki tarafning rizosi bilan bo'lsa, u narsa halol bo'laveradi. Ba'zi savollar bo'ladiki, ko'proq foyda qilishlik qanday bo'ladi deb. Ya'ni ko'proq foyda qilishlik agar ikki tarafning rizosi bo'lsa, bo'lgan bo'lsa halol bo'laveradi. Lekin biz har bir musulmonga nisbatan nasholis turishlikka ma'mur bo'lganmiz. Shuning uchun biz birodarimiz musulmonga nisbatan o'zimizni foydamizni ham bir me'yorda qilishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam baydaga g'ashlikni, ya'ni aldovni man qildilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Madina bozoriga kirdilar. Allohning salovati va salomi bo'lsin. Madinaning bozorlarida Sayyidul Bashar, tamomiy olamning peshvosi bo'lgan kishi shu bozorlarda yurib, o'zlarining ehtiyojatlari haqida o'ylanib yurgan zotga Allohning salovati va salom bo'lsin. Bormi yer kurrasida mana shunday o'zining ehtiyoji uchun bozorlarga kiradigan mana shunday peshvo bormi? Biz islom kishilari bor deb aytolmaymiz, bizning peshvolarimiz shunday bo'lgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Sayyidul Bashar, Sayyidul Anbiya va Rusul mana bunday bozor Madina bozorlariga kirdilar. Xalqlar bilan bevosita ko'rishdilar, ularning holatlarini bevosita xabar oldilar, ularning haqiqat bilan amal qilayotganlarini bevosita maqtadilar, ularning makr bilan shug'ullanayotganlarini maxsus kishilari bilan ishlamadilar, balki o'zlari ko'rdilar, kuzatdilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina bozoriga keldilar. Bir sabra, ya'ni bir idishdagi sotilayotgan narsani ko'rdilar. Bu quruq narsa qilib ko'rsatilgan edi. Yeydigan narsa edi. Quruq bo'lishligi afzal edi. Quruq bo'lishligi kerak edi. üstida qurug'i turgan edi. Yeydigan narsa edi. Qo'llarini shu idishga solib ko'rdilar. O'rtasiga solib ko'rdilar-da, o'rtasi nam hurlik bor ekan. Shunda sotuvchini aybladilar. Va aytdilarki, "Lima la taj'alul mubtalla minha zohiran hatta ya'lamahu al-mushtari ya fulan?" Nimaga bu hulini, ya'ni nuqsonliroqini tepaga qilib qo'ymaysan, hattoki sotib oluvchi bilsin buni, ko'rsin. Ey falonchi dedilar. Inna man ghashana falaysa minna. Kim musulmon birodariga sofdillik bilan muomala qilmagan bo'lsa, bizdan emas dedilar. Al-makru wal-khida'u fin-nar. Makr va aldov o'tda dedilar. Demak, bu olamni qarang hozir. Makr bilan aldov o'tda dedilar. Makr aldovni siz bo'lgan muomalani ko'rgan odam hozir biror bir mukofot berilsa kerak shuni ko'rsatgan odamga. Makr bilan aldov jahannam o'tida dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir mu'min kishi savdo qilib oladigan taomning tepasi yaxshi qurib turib tagida bir nuqsonlisi turgan narsani bilan ogohlantirdilar-da va shu ishing g'ashlik, agar shu ishingda davom etsang bizdan bo'lmaysan dedilar. Va bu ishing makr va aldov dedilar. Makr bilan aldov jahannam o'tida dedilar. Va la taqtulu anfusakum. Bir ajib oyat. Iymon keltirgan kishilar bu nidoga quloq soladigan oyat. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarni o'rtanglarda molni nohaqlik bilan yemanglar. Bunday savdo qilib yemanglar, magar ikki tarafning rizosi bilan bo'lsa bu halol deydilar. Va shundan keyin bevosita o'zingizlarni o'ldirmanglar dedi. Nahotki inson o'zini o'ldirsa. Molni nohaq yemanglar degandan keyin o'zingizlarni o'ldirmanglar. Jamiyatda nohaq molni yeyishlik sababi bilan qatl ko'payishligini Alloh subhanahu va taolo bayon qilyapti. Bu narsa bundan ilgarigi asrlarda tushunarli bo'lmasa ham hozir nihoyatda tushunarli. Molning nohaq yeyishlik bilan odamni bir-birini qatl qilishlik vujudga kelishligini Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida yoz qildi. Hozirgi vaqtda qatlni tekshiring. Qimordan vujudga keladi odamlarni o'ldirishlik. Nohaq yeyishlik, mast qiluvchi ichimlik bilan, nohaq aldovlar bilan, nohaq tortib olishliklar bilan, nohaq kiziblar bilan odamlarni qatl qilishlik vujudga keltiryapti. Mana bu narsa odamlarni o'rtada mollarni nohaq yemanglar va o'zingizlarni o'ldirmanglar. Mu'min kishi musulmon jamiyatida bir kishini o'ldirilishligini o'zini o'ldirilishligi deb bilmoqligi kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zingizlarni o'ldirmanglar deyapti. Bu musulmon kishining musulmon jamiyatida o'lishligining misoli insonning o'zini o'ldirilishligining misoliga o'xshatmoqligi kerak. Innalloha kana bikum rahima. Alloh sizlarni nohaq mollarni yemanglar deyishlik sababli sizlarga mehribon Alloh subhanahu va taolo sizlarga rahmdil zotdir. Shuning uchun sizlarni o'rtanglarda o'zaro o'rtanglarda nohaq mol yeyishlikdan qaytaryapti. Alloh subhanahu va taoloning bu mehribonligini islom tarixi ko'rdi birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam davrida sahobalar nihoyat darajada bu yo'llanmalarni hayotlariga tatbiq qildilar. Allohning rahmati bo'lsin. Abu Hanifa rahimahulloh bu kishi to'mpurish bo'lganlar. Bu kishi to'mpurishlik bilan o'zlarining qilgan savdolarida xodimlari sotgan to'nning ikki xiliga bir xil narx qo'yib olganligini ma'lum bo'lgandan keyin shunda shubha bo'lib qolgandan keyin dasmoyani olib qolib qoidadan voz kechiladi. Abu Hanifa rahimahulloh aytgan ekanlarki, mana shu narsani hammasini asli mol bilan sadaqa qilib olgan shubha tug'ildi degan ekanlar. Ulamolarning bittalari o'zlarining matolarini, ikki xil matolarini sotganlarida bir xil savdo bilan sotilib qolganligi uchun xodimlari kelib bir xil narx olib kelganda aytdilarki, nima uchun ikki xil narsani bir xil sotib qo'ydingizlar? U kishi rozi bo'ldi, bizi tarafimizda bu narsa juda qiymat turadi, men roziman deb oldi dedilar. chaqir dedilar. Kelganlarda men rozi bo'lib oldim dedilar. Bu halol edi birodarlar, rozi bo'lib olgandan keyin. Lekin aytdilarki, sen bu rozi bo'lib turgan bo'lsa, nima uchun sen o'zingni har bir musulmonga nisbatan xolis turishlik sifatingni yo'qotding dedilar. Islom tarixi bunaqa misollar bilan nihoyatda boydir. Taqvo dunyodan voz kechishlik emas birodarlar. Ana shu bozorda taqvo qilolishlik. Makr bil xido albo bilan to'lib toshgan joyda Allohga taqvo qilolishlik, mana Allohdan qo'rqib bayda turolishlik bu taqvodir. Abu Hanifa rahimahullohga sizni oyatda taqvolik kishisiz, bu taqvo haqida bir zuf, ya'ni dunyoni do'st tutmaslik haqida bir kitob yozsiz deganlarda yozdim degan ekanlar. Biz ko'rganimiz yo'dalarda kitobni bayni yozib qo'ydim degan ekanlar. Ya'ni u dunyoni do'st tutmaslik bayda bilinadi. U savdodan tashqarida turgan odam dunyoni do'st tutmagan odam demaymiz. U juda yaxshi bolachaqasidan voz kechib olib bir chekiga rohatini ko'zlagan odam u. Haqiqiy dunyoni do'st tutmagan odam savdoning ustida harom bo'lsa voz kecharlagan odam. Halol bo'lsagina qabul qilinadigan odam haqiqiy dunyoni do'st tutmagan odam budur. U juda yaxshi tog'i toshga chiqib olib bir chekiga borib olib nihoyatda bor bo'lsa yeb yo'q bo'lsa xotirjam bo'lib turishlik bu juda rohat bu. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda o'zingizlarni qatl qilmanglar dedi. Shu mazmunni bilan mana hadis shariflarda man qatala nafsahu bi shay'in uzziba bihi yawm al-qiyamah. Kim o'zini biror narsa bilan o'ldirgan bo'lsa, ya'ni o'ziga suiqasd qilgan bo'lsa, qiyomat kuni shu o'ldirgan narsasi bilan azoblanadi. Wa man qatala nafsahu bi sunnin fasunnuhu fi yadihi yatahassahu fi nar jahannam khalidan mukhalladan abadan. Kim o'zini zahar bilan o'ldirgan bo'lsa, bu zahar qiyomat kuni qo'lida bo'ladi, doim shimirib ichib turadi jahannam o'tida abadiy qoladi. Alloh subhanahu va taolo bergan hayot ne'matini yakka Allohga bo'lgan ibodat uchun sarf bo'ladigan ne'matni foymol qilganligi uchun mana shunday azobda qoladi. 21-nchi nido Surah Nisoning 3-chi nidosi Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus solata va antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun va la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu va in kuntum marada aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا ايمان keltirgan kishilar deb Alloh subhanahu va taolo nido qilyapti. Mas qiluvchi ichimlik islomda haromdir. Mas qiluvchi ichimlik haqida Alloh subhanahu va taolo 3ta sarih oyat nozil qildi. Va surayi Nahlda ishora bilan yaxshi emas narsa ekanligiga avvalda bir ishora qildi. Un bilan 4ta oyat nozil oldi. Mazkuruvchi ichimlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lgan vaqtlarda tamomiy jahiliyat ichida to'lib toshgan edi. Faxr shu mazkuruvchi ichimlik bilan edi. Inson ajablanadiki, nahotki bir hurmatli katta kishilar ham shunday ichsa, Allohning bergan eng katta ne'mati bo'lgan aqlni yo'qotadigan narsani pulga olib ichishligi bilan ham hurmatli odamlar shu ishni qilishligi mumkinmi deb o'ylanadi. Lekin har bir kishi o'zining davriga nazar tashlasa, bunga berilgan ichsa pul sarf qilib aqlini de katta ne'matni yo'qotadigan narsaga sarf qilinayotgan narsani ko'rsangiz, odamlarga nima deb baho berishligingizni bilmaysiz. Qur'oni Karimda mana bunday jahiliyat davrida mast qiluvchi ichimlikni bilan g'arq bo'lgan xalqlarni shundan tiyishlikda Alloh subhanahu va taolo ko'p narsaga muhtoj bo'lmadi. Chunki bu so'z Allohning so'zi edi. Boshqalar har qancha targ'ibot vositasini ishlatishlari bilan uni ko'paytirishlikka xizmat qildi xolos. Alloh subhanahu va taolo Surah Nahlda va min samaratin nakhili tattakhiduna minhu sakaran va rizqan hasana. Xurmoning mevalaridan sizlar o'zlaringizlarga sakar, ya'ni mast qiladigan narsa qilib olasizlar va rizqan hasana chiroyli rizqlar ham qilib olasizlar, halol rizqlar deb ishora qildiki, bu mast qiluvchi ichimlik yaxshi rizq mast deganlik bilan qalblarni o'yg'otdi. U yaxshi rizqning muqobiliga qo'yib qo'ydi. Ikkinchi oyat nozil bo'ldiki, yas'alunaka anil xamri val maysir. Iymon qalblarga kirgandan keyin odamlar so'ray boshladiki, mast qiluvchi ichimlik bilan qimor haqida. Endi iymon kirgandan keyin iymon qo'zg'atdi odamni. Qur'oni Karimda Surah Baqarada mana bu birinchi oyat oldi. Haligi oyatni hisoblasak ikkinchi. Yas'alunaka anil xamri val maysir. Sizdan mast qiluvchi ichimlik va qimor haqida so'rashadi. Qul fihima ismun kabirun va manafi'u linnas. Siz aytingki, odamlarga bunda katta gunoh bor va odamlarga manfaat bor deng. Va ismuhuma akbaru min naf'ihima. Gunohi jinoyati manfaatidan kattaroq deng. Demak, hozirgi vaqtda shunday faylasuflar borki, sizlar mast qiluvchi ichimlikni harom deysizlar. Axir bundan manfaati bor-u. Masalan, tomoqlarni ba'zi bir shabadalashlikka foydalanadi, tomoqlarning bir isitishlik xizmatini bajaradi va hokazo ba'zi bir manfaatlari bor-u deydi. Ey faylasuf deng, bizga siz uning manfaatini aytmang. Bizga manfaati borligini Rabbimiz 1400 yil ilgari aytgan. Biz bu manfaati bir narsa tarkibida borligi uchun bor bo'lsa, u harom bo'lmaydi emas. Manfaati bo'lib turib ham harom bo'ladi. Uning zarari manfaatidan nihoyat darajada ko'p deydi Alloh taolo. Mana bu narsalar bilan qalblar qo'zg'oldi. Gunohi katta bo'lgandan keyin o'zlarini sekin torta boshladi. Undan keyin namozga mast holatda yaqinlashmaslikka bo'lgan buyruq keldi. Hattoki o'qigan narsani nima ekanligini bilishlik uchun. Ha, mast qiluvchi ichimlikni ichgan odam gapirgan gapini birovni gapini emas, o'zini gapini ham nimaligini aytib bera olmaydi. Qur'on hatta ta'lamu ma taqulun. O'zingizlar aytgan narsani nima ekanligini bilishligingiz uchun namoz Allohga munojat vaqt. Demak, bu munojatda nima deyotganligimizni bilib qo'ymoqligimiz kerak. Qur'onning ma'nosini bilmasdan yashayotgan kishilar ham bir o'ylab qo'ymoqligi kerak. Bu bilin nima deyotganligingizni bilinglar deyapti Alloh taolo. Ikkinchidan, mast bo'lgan odam birovning gapini tushunishlikdan tashqari o'zining gapini nima ekanligini ham bilmaydi. U dadasini ham so'kaveradi. Endi bu dadasini ham meni sen so'kding deb xafa bo'lishi ham noto'g'ri birodarlar. U albatta bu ichgandan keyin u so'kadi-da u. U 20 tiyinga atlas chiqmaydi birodarlar. Ashu bo'z chiqadi. O'zi asli u mast qiluvchi ichimlikni ichgandan keyin dadasiga bu salom berishlik vujudga kelmaydi-da u. Va albatta u haqorat qilishligi shundan boshqa narsa bo'lishi kerak emas. U dadasi ham aytishi kerakki, shunday tarbiya qilganligimning natijasi mana yaxshi meva berdi demoqligi kerak. Chunki u yerda shu nima bo'layotgan shundan boshqa narsa bo'lishi kerak emas u. U nima deyotganligini bilmaydi u. Chunki bun bilan faxrlangan. Buni hech qanday nihoyat darajada yaxshi joylar qilib umrida dadasiga joy shunaqa yaxshi joy qilib bermagan shu mast qiluvchi ichimlikni ichayotgan odamlar shu mast qiluvchi ichimlikni qo'ygan o'rinda otasiga ham qilib bergan emas. Mana bu narsa namoz paydarpay keladigan amal. Besh vaqt namoz. Uni ichgandan keyin namoz vaqti kelib qolishligida mastlik tarqalmasdan turib namoz o'qishligi durust emas bo'ldi. Alloh man qildi buni. Demak, mu'minlarning ko'pi shun bilan tiyildi. Bundan keyingi oyat Surah Maidada nozil bo'ldiki, bu oyat qat'iy hukm bo'ldi. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أي إيمان كيلترغن كشيلر مستلوش إشملك خمار وطلعشلر بطلر حمس شيطان طرفدن بلغن نافق نرسدر نجستر بو بندن إشتناق قليلر تيل ديلر مدغن آيات نازل oldu تيلدلر صحابلر شن كندن باشلر مستلوش إشملك qiyomatgacha harom bo'ldi. Bir tomchisi ham harom, oziyu ko'pi mast qiluvchi bo'lgan narsalarning hammasi nomi qanaqa bo'lishligidan qat'iy nazar, arabiy bo'lishligidan qat'iy nazar, o'zbekcha bo'lishligidan qat'iy nazar, injilik tilida bo'lishligidan qat'iy nazar hammasi haromdir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 kishiga la'nat aytdilar. Sotuvchisi yo, oluvchisi yo, qiluvchisi hammasiga la'nat aytdilar. Biz o'zimizning avvalgi darslarimizda bayon qildik. Allohning la'nati bo'lsin deb biz ham aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'nat aytgan kishilarga bizning ham la'nat aytishligimiz sunnat amaldir. Va la junuban. Junub holatda namozga yaqin bo'lmaysiz. Masjidga junub odamning kirishligi mumkin emas. Illa abili sabilin. Mabada masjid yo'li bilan o'tib ketishlikka majbur bo'lsa mumkin. Hatta taqtasilu usul qilmaguningizcha bu holatda o'tmaysiz. Wa in kuntum marida aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'it. Agar kasal bo'lsangizlar, suv iste'mol qilsa, kasallik ziyoda bo'ladi. Tahorat qilsa, kasallik ziyoda bo'ladi. Tabib hozir aytdiki, suvni iste'mol qilishligingiz hamma tabib emas. Umrida namoz o'qimagan tabib emas. Islomni bilgan tabib va suvning haqiqatda zarar berishligini bilgan tabib. Mana bu tabib aytsa, suvning iste'mol qilishlik sizga tahorat qilsangiz va g'usl qilsangiz zarar qiladi desa, aw ala safarin, yo'inki mu'min kishi safarda bo'lsa, aw jaa ahadun minkum min al-gha'it, yo'inki g'o'it bu katta tahorat qilishlik. G'o'it deb asli bir chuqurchoq joyda g'o'it deydi. Chuqurchoq joyga o'zi inson tahorat qilmoqchi bo'lganda o'zini ehtiyot qilishlik uchun chuqurroq joyni tanlaydi. Qur'oni Karim bir ajib bir nazokat bilan, nihoyatda latofat bilan bayon qilyapti. Sizlarning bittalaringlar chuqurroq joydan kelsa deb deyapti. Ya'ni bu katta tahorat qilinishlikdan yoki bir yengil tahorat qilinishlikdan kinoyadir. Avla mastumun nisaa yo ayollarga tekkan bo'lsanglar, ya'ni jimodan kinoya. Qo'shilgan bo'lsanglar, falam tajidu ma'an, suv topolmagan bo'lsanglar, fatayammamu sa'idan tayyiba, pokiza tuproqqa niqas qilinglar. Mu'min kishi mabodo suv zarar qiladigan kasal bo'lib qolsa, yo safarda bo'ldi, yoinki tahorati sindi, qaysi tur bilan bo'lsa ham, yoinki o'zining oilasi bilan qo'shildi, g'usl vojib bo'ldi. Suv topay desa, g'usl qilmoqchi, tahorat qilmoqchi bo'lsa, suv topolmadi. Tuproqqa qasd qiladi niyat bilan, g'usl niyati yoki tahorat niyati bilan tuproqni qasd qilib tayammum qiladi. Biz tayammumning surati yuziga va qo'liga mas qilishlik. Buning suratlari ulamolar o'rtasida ixtilof bilan har xil bayon qilingan, biz unga to'xtalib o'tadigan o'rnimiz bor. Hamma tayammum haqidagi masalani yaxshi bilishadi. إن الله كان عفوا غفورا الله سبحانه وتعالى كتروچه و عفو قلوچه و كتروچه ذاته عفو شوكي كفراق الله سبحانه وتعالى نين بندلرني كتريشلگه ولردگه نقصاللرني كتريشلگه غفور بوسه günahlarını كتريشلگه يا خاستر بو شنو يتن هم پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم دن ko'proq rivoyat qilingan duolarda Allohumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anna. Ey Alloh, sen afusan, afv qilishlikni yaxshi ko'rasan, bizlarni ham afv qilginki deb ko'p duo qilardilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana bu oyat Islom mana tahorat qilishlikka imkoniyat bo'lmasa tayammum qiladi. Tayammum bu Alloh subhanahu va taoloning mu'minlarga bergan ne'matidir bu. Tayammum haqida ko'p aqliy falsafalarga berilgan toifalar, bular mumkin bu tayammum tuproq bo'lsa, qanday bir pok bo'ladi deganda biz qasd bilan pok bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo shunga buyurdi. Bu narsa ta'abbudiy, Allohning buyrug'ini shu tahoratlik deb bilamiz o'zimizni. To'g'ri suv topilguncha. Biz g'uslni qildik deb e'tibor qilamiz shu tayammum bilan. Bu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini bajarishligimiz bilan biz pok bo'lamiz. Alloh pok degan odam nopok bo'lishligi mumkin emas. Alloh nopok degan odam u bir daryoni suvini yuvinishi bilan pokiza bo'lishi mumkin emas. It daryoga tushib ketib, narigi tarafidan chiqqanda ham itligicha turaveradi. Shuning uchun Alloh pok degan albatta pokizadir. Alloh nopok degan nopokdir. Mushrik Allohga shirk keltirganligi uchun nopokdir. Shuning uchun innamal mushrikuna najas. Mushriklar najasdir dedi Alloh subhanahu va taolo. Har qancha u o'zi shirk amalini qilgandan keyin o'zini har qancha pokizaman desin, u Allohning shahodati bilan najasdir. Mana shunday tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo tayammum qilgan odamni pok deyapti. U g'usl qilgan odam deymiz. Va shun bilan birga asli g'usl nima uchun? G'usl Qur'oni Karimni o'qishlik uchun va hamda namoz o'qishlik uchun. Tahorat Qur'on o'qishlik uchun bo'ladi. Endi Qur'on o'qimasa, namoz o'qimasa, g'usl qilgani yo'q, qilmaganining farqi yo'q. Shunday tushunmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham shu nidolarga quloq soladigan kishilardan qilsin. Qol bo'ldiki, namoz o'qiyotganda oldidan odam o'tsa, qo'li bilan to'xtatsa bo'ladimi? Agar bir kishi namoz o'qiyotganda oldidan o'tgan odamni ishora bilan to'xtatish kerak, qo'lini shunday qilib. Agar to'xtamasa, undan turish kerak. Qo'limiz boshqa yeri bilan bo'lsa ham to'xtatib o'tkazmaslik kerak. Chunki bu o'tishlikda nihoyatda katta gunoh. Shu gunohga yordam bergan bo'lib qoladi. Qo'li bilan agar undan turgan bo'lsa, ushab namozni davom etaveradi keyin. Albatta to'xtatsa bo'ladi. Dedim, misvok haqida so'radilar. Misvok deb saka yasuku, misvok tishga ishlaydigan narsani misvok deyiladi. Misvok ko'proq achchiq mevalarning daraxtidan tanasidan olinsa yaxshi bo'ladi. Og'izdagi bir bo'yni ketkizadi. Misvak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak" dedilar. Agar ummatimga mashaqqat qilib qo'ymaganimda misvakka buyururdim dedilar. Bu sunnati muakkada hisoblanadi. Buyurganlarda u buyruqni qilmaslik bilan gunohkor bo'lgan bo'lardik. Endi mana bunday bizga o'xshagan ummatlar bo'lar ekan, yaxshiyamki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurmagan ekanlar. Buyursa ham qilmaydigan ummatlar bo'lar ekan. Hozir undan ham tashqarisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyurganligini qilsa uni kuladigan ummatman degan ular ummat emas ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyrug'ini qilgan odamni masxara qilgan odam ummat bo'lmaydi, badbaxt bo'ladi u. Ana shunday odamlar ham vujudga kelib qolgan. Endi birodarlar, ba'zi savollar jabr murakkablashib ketdi. Bir kishi yotib taom olib yesa, taomga to'ng'iz go'shti yoki boshqa harom narsalar qo'shilgan bo'lsa, u kishi harom narsa qo'shilganini bilmasdan yesa gunohkor bo'ladi. Ha, bilmasdan yegan narsaga javobgar bo'lmaydi, birodarlar. Bilmadi endi, bilmasa yeydi endi uni. Nima qiladi? Bilmasdan ham yemaydigan maqomga inson chiqa olmaydi endi. Shunichi inson da u, shunichi xato qiladi. Endi o'zini sal bilib yeganga o'xshaydi, shu bilmasdan sal bilmasdan yegan bo'lsa deyapti shunda. Shuning uchun birodarlar, bu bilmasdan yegan bo'lsa Allohga istig'for aytadi, tamom shuni. Ba'zi bir kishilar shunaqa savollar shunday qilishadi. Yo, bilmasdan emas. Sal shu bilmasdan yegan. Sal shishirib, sal bilmasdan yegan bo'lsa, shunday sal shu bilinib ham qolganga o'xshagan bilmasdan yegan deb shunaqa qilib qo'yiladi. Bu narsa endi yo bilmasdan yedi yo biladigan yedi. O'rtacha ham bilmasdan ham bilib yeydigan surat o'meydi odamda. Bilmasdan yedi, bilmasdan yegan bo'lsa istig'for aytadi, shu narsa bo'lsa. Bilib yegan bo'lsa osiy bo'ladi, Allohning buyrug'ini itoat qilmagan bo'ladi. Halol sanab yegan bo'lsa kofir bo'ladi. Ya bu yerda birodarlar, bu ba'zi savollar, bir oilada ketma-ket 3 martaba egizak tug'ilsa shariatda bunday oilaga qanday hukm bor? Alloh subhanahu va taolo oilasiga barakot beribdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inni yubahi alaykum bi kasratikum, men sizlar ummatlar ustida sizlarning ko'pligingizlar bilan faxrlanib turaman dedi. Odamlar buni orzu qilishadi. Bu odamlar orzu qilgan narsa bunga muyassar bo'lib qoldi. Shu. Buni tarbiya qilib shukronasiga tarbiya qilsin. Bularga jar javob berganidik ko'pu endi tutratgan halolmi? Shunaqa degan savollar ham bo'ldi. Bu endi biz bularni yemasin deb aytamiz ularni. Chunki yirtkichlik tabiati bo'lgan narsalarni yeyilmaydi birodarlar. Yana savol bo'lyapti, ayollar surasini o'qilganligi uchun ayollar haqida bir savol o'tdi. Masalan, sochi kaltaroq bo'lgan, o'rilmagan sochlar bo'lsa, shuni aslini g'usulda yuvadimi yoki hammasini yuvishi shartmi debdilar. Javob beramizki, agar o'rilmagan bo'lsa, hammasini yuvishi shart bo'ladi. Quyosh bilan qiblani aniqlab bo'ladimi degan savol bo'ldi. Qibla birodarlar bir taraf hisoblanadi. Lekin quyosh kun botish deb hisoblagan bo'lsa, aniqlab bo'lmaydi. Har bir muhitga bu nisbatan kun botish qibla bo'lmaydi. Mana ko'p diyorlarga o'zimiz borganmiz, kun chiqishga qarab, qiblaga qarab namoz o'qiganmiz. Tushunarlimi? Qibla kun chiqish tarafida bo'lgan. Lekin quyoshning harakatlarini ilmiga bog'lanib turib, qiblalarni yulduzlar, boshqa nimalardan topishlik ilmi o'z mutaxassislar bo'yicha topishligi mumkin. Biz qibla tarafiga yuzimizni burishlikka ma'mur bo'lganmiz. Demak, shunga taalluqli ilmlarni o'rganishlikka ham ma'murmiz. Bir bedagi duo qiling deganlarni ba'zilar Alloh subhanahu va taolo uni sahobalarni zikrlarini eshitib bizga ham shunandaqa farzandlarni Alloh taolo ato qilsin. Farzandlarimiz shunaqa bo'lsin deb duo qilaylik debdilar. Inshaalloh duo qilamiz. Ba'zi bir kishilar bir ziyoli akalarimizdan birinchi mana shu darsni eshitish uchun kelishganlar shu kishini haqqiga ham duo qiling debdilar. Ba'zi bir kishilar ota-onamizni bemorligi shu duo qilaylik debdilar. Mana hammamiz bir qo'limizdan kelgancha kitobi sunnatga amal qilamiz deb yurgan kishilar bir darsdan keyin mana Allohning zikri bo'lgan masjidda o'tiribsiz. Duo qilaylik bemorlarga Alloh shifo bersin. Alloh subhanahu va taolo ko'p kishilarga mana hidoyat so'rashdi, Alloh taolo hidoyat bersin. Ilm o'qiyotganlarga ilm bersin, amal qiladigan ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo solih farzand, solih farzand so'raganlarga Alloh taolo farzand bersin. Alloh subhanahu va taolo mana bu birinchi kelgan, mana bu ziyoli akalarimizga Alloh taolo islomga xizmat qiladigan ziyoli kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir kishilardan birinchi kelishigan duo qilaylik, Alloh taolo shu darsni tushunib amal qiladigan kishilardan qilsin. Hammamizni ham shu nidoga, Allohning nidosiga, ey iymon keltirgan kishilar degan nidoga labbay deb amal qiladigan kishilardan qilsin. Buyurgan buyruqlarni qilishlikka, qaytargan narsalardan qaytishlikka Alloh tavfiq bersin. O'tgan ajdodlarni Alloh rahmat qilsin, gunohlarini mag'firat qilsin, farzandlarimizni solih solihalardan qilib baxt saodat etsin. Musulmonlarni Alloh subhanahu va taolo ofatlardan saqlasin. Musulmonlarga Alloh subhanahu va taolo barakotini bersin. Halol kasb bersin. Harom narsalardan Alloh taolo ishtinob qilishlikka Alloh taolo tavfiq bersin. Makr aldovlardan Alloh o'zi saqlasin. Islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh kifoya qilsin. Bundan boshqa bizda aqlishdan boshqa bizda narsa yo'q birodarlar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni haqqa amal qilishlikka tavfiq bersin.